Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shpall mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut organizata terroriste. Mos kompenzimi i dëmeve nga vërshimet në Kosovë, po falimenton bizneset. Maqedonia e Veriut nuk pret kushtëzime të tjera nga Bullgaria. Akt i papranueshëm dhe racist, cilësohet djegja e Kuranit pranë një xhamie në Stockholm. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës shpalli organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e Veriut, të cilat veprojnë në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe. Dy organizatat numrojnë qindra pjesëtar nga radhët e komunitetit serb.
Bazuar në vlerësimet e institucioneve të sigurisë në Republikën e Kosovës, formacionet ilegale, mbrojtja civile apo civil na zaštita dhe komponenta e saj brigada e Veriut apo Severna Brigada paraqesin kërcënim serioz dhe drejt për drejt për rendin kushtetues dhe sigurinë e Republikës Kosovës.
Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti tyre ndalohet me njëherë. Çdo aktivitet i mëtejm i tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, gjatë mbledhjes së qeverisë, sqaroi se kush preket nga vendimi i ekzekutivit.
Ky vendim nuk prek askënd i cili deri në momentin e shpalljes organizatë terroriste kanë qenë pjesëtar të këtyre dy organizata e nuk kanë kryer vepra penale tashmë.
Organizata Brigada e Veriut ka reaguar pas vendimit të qeverisë së Kosovës përmes një postimi në aplikacionin Telegram. Aty u tha se Brigada e Veriut është formuar një vit më parë dhe se pjesëtarët e saj janë vullnetarë që ndihmojnë serbët dhe popullin serb. Kjo organizata se vendimi i qeverisë së Kosovës nuk do t'i ndalojë ata që, siç thanë, të luftojnë për Serbinë dhe unitetin, por për arsye të sigurisë më nuk do të njoftojnë publikisht për lëvizjet e tyre. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, kryeministri Kurti tha se këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste si sulme të armatosura ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Kundër këtij vendimi ishte ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić. Ai e cilësoi atë si të hershëm dhe tha se do të lërë pasoja të rënda në marrëdhëniet e Kosovës me qytetarët serb në veri. Rashić tha se është bërë gjithnjë më vështirë për të gjetur bashkëfisëtues në mesin e qytetarëve në veri dhe se është edhe më e vështirë që ata të binden se ajo që po bën qeveria e Kosovës është në interesin e tyre.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Një kiosk që shfrytëzohej si pikë kontrolli nga policia e Kosovës në Mitrovicë të Veriut është sulmuar me mjete plasëse. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Evropa e Lirë se në momentin e sulmit nuk ka pasur policë në atë pikë. Sipas tij është dëmtuar vetëm kioska që shfrytëzohej nga policia. Ditëve të fundit ka pasur edhe sulme të tjera të ngjashme në verion e Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe. Komuniteti ndërkombëtar ka dalë me disa propozime për shtensionimin e situatës në veri, mes tjera shka kërkuar edhe organizimin e zgjedhjeve të reja atje, si dhe tërheqjen e njësi speciale të policisë së Kosovës nga kjo zonë. Në Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën e krijuar dhe kanë kërkuar që ajo të adresohet me prioritet. Valona Tella na sjell më shumë detaje për propozimet që janë dhënë për shtensionimin e situatës.
Një grup i senatorëve amerikan kërkojnë nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të ushtrojë presion diplomatik për të dhënë fund krizës në veri të Kosovës. Ky është i fundit në një seri propozimesh për uljen e tensioneve që u ngritën qysh në fund të majit. Aso kohë kryetarët shqiptar të komunave në veri, zonë banuar me shumicë serbe, hynë në ndërtesat komunale me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Protestat që vazhdojnë kanë kulmuar edhe në dhunë mes demonstruesve sërbë dhe ushtarëve të misionit të NATO-s KFOR. Tet senator amerikan përfshirë demokratë dhe republikan kërkuan nga administrata presidentit Biden që t'i japë përparësi adresimit të situatës së përkeqësuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Ata paralajmëruan gjithashtu rishqyrtimin e mbështetjes së Kongresit nëse Kosova dhe Serbia nuk përmbahen dhe nëse nuk punojnë për shtensionimin e situatës. Në përgjigje, administrata amerikane tha se ndan të njëjtat shqetësime sikurse Kongresi lidhur me tensionet në veri të Kosovës. Më 27 qershor, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak prezantoi në Parlamentin Evropian një plan për uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Plani përfshin tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga ndërtesat komunale në veri, zhvendosjen e kryetarëve nga objektet komunale që shfrytëzohen edhe nga strukturat paralele serbe në ndërtesa alternative, shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme në veri dhe fillimin e procedurave gjyqësore kundër demonstruesve që sulmuan trupat e KFOR-it. Nga Serbia kërkohet të mundësoj pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet eventuale, si dhe të ofrojë mbështetje autoriteteve përgjegjëse në veprimet kundër sulmuesve të KFOR-it. Bashkimi Evropian nuk ka kapacitet të zgjidh krizën në Kosovë vetëm dhe këtë problem duhet t'u akaloj vendeve të Quintit, SBA-s, Britanisë së Madhe, Gjermanisë, Francës, Italisë, si dhe Aleancës së NATO-s, thot për Radio Evropa e Lirë Dushan Janjić nga Forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Serbi.
Da kërëm në konkret në suqe, mnogo e vazhni në shtë dërshama na linji Beograd-Prishtina.
Në këtë rast konkret është shumë e rëndësishme ajo që ndodh në linjën Beograd-Prishtin-Washington dhe NATO, sesa ajo që ndodh në Parlamentin Evropian dhe në Komisionin Evropian, sepse të dyja palët do ta dëgjojnë NATO-n, thot Janjić. Ai shton se në këto bisedime duhet të përfshihen edhe përfaqësues të drejtë për drejtë të serbëve në Kosovë, si dhe përfaqësues të kishës ortodokse serbe. Sipas Janjićit, shtensionimi urgjent i situatës është i domosdoshëm, por se kjo për momentin nuk kupton shuarje të zjarrit që ka nisur qysh nga kriza e targave të makinave në mes të vitit të kaluar. Sipas Janjićit, faktori ndërkombëtar nuk e ka theksuar sa duhet përgjegjësinë e Beogradit zyrtar për rritjen e tensioneve.
Në samitin në Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian në randite kanë procesin e integrimit të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Liderët evropian po ashtu do të diskutojnë për tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Liderët e BE-s në samitin e fundit nën presidencën suedeze të Këshillit Evropian që ka nisur sot në Bruksel, do të diskutojnë mes tjerash edhe për procesin e zgjerimit drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, të cilat po vazhdojnë. Në prag të nisjes së këtij takimi, disa liderë evropian kanë përsëritur thirrjet për Kosovën dhe për Serbinë që të ndërmarrin hapa të menjëhershëm për të ulur tensionet, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković dhe ai Slovenis Robert Golob kanë thënë para gazetarëve në Bruksel se duhet sa më parë të zhvillohen zgjedhjet lokale në katër komunat në veri të Kosovës, ndërsa kanë ftuar Serbinë që të bëjë thirrje të qartë serbëve të Kosovës për të marrë pjesë në këto zgjedhje. Plenković ka thënë se ai ka zhvilluar një bisedë telefonike edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për të pasur një pasqyrë më të qartë të situatës në prag të diskutimeve të sotme në samitin e Bashkimit Evropian. Ai po ashtu ka pasur në fundjavë një bisedë edhe me kryeministrin e Serbisë Ana Brnabić. Ndërkaq kryeministri i Slovenisë Golob, duke folur për masat e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ka thënë se duhet pasur një çështje të balancuar ndaj të dyja palëve, sepse sipas tij asnjëherë nuk është fajtore vetëm një rapal, edhe pse nganjëherë duket ashtu. Samiti ka filluar me urime të drejtuar Kroacisë, e cila shënon në 10 vjetorin e antarësimit në BE dhe mbetet akoma vendi më i ri antar i saj. Në këtë përvjetor, sikur edhe në përvjetorin e 20 të samitit të Salinikut, ku ishte dhënë premtimi për perspektivën evropiane të rajonit, do të përsëritet përkushtimi për integrimin e tyre në BE. Duke rikujtuar deklaratën e samitit EU-Ballkani Perëndimor të 21 qershorit 2003 dhe konkluza tjera të mëhershme, në veçanti ato të 23 dhe 24 qershorit të vitit 2022, Këshilli Evropian përsërit mbështetjen e plot dhe të pa rezerv për perspektivën e antarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor dhe mbështetjen për përshpejtimin e procesit të antarësimit, thuhet në tekstin e draftit të konkluzave të cilat do të miratohen në këtë takim. Këshilli Evropian po ashtu ka denuar incidentet e fundit në veri të Kosovës dhe bën thirrje për deeskalim të menjëhershëm të situatës në bazë të elementeve kyçe që tashmë janë shfaqur nga Bashkimi Evropian. palët duhet të krijojnë kushte për zgjedhje të parakoshme në të gjitha katër komunat në veri të Kosovës. Dështimi në uljen e tensioneve do të ketë pasoja negative, thuhet në këtë tekst. Është i domosdoshme që të vazhdoj dialogu i lehtësuar nga BE-a i udhëhequr nga përfaqësuesi i lartë dhe zbatimi i shpejt i marrëveshjeve për rrugën drejt normalizimit dhe implementimi i aneksit është i domosdoshëm. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit të bashkësisë së komunave me shumicë serbe, thuhet në këtë tekst. Ndërkaq që presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, duke folur sot para nisjes së takimit të liderëve në Bruksel, kam mbështetur edhe idenë për zhvillimin e një konference në nivel të lartë me pjesëmarrjen e shteteve të Bashkimit Evropian si dhe shteteve të Bashkuara të Amerikës për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. 4 komuna në Kosovë në janar të këtij viti janë përmbytur nga vërshimet e shkaktuara nga rreshjet e shiut. Dëmet materiale në këto komuna arrin në mbi 27 milion euro, por ato ende nuk janë kompensuar nga qeveria e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Liridon Geci nga fshati Laushi i Skënderajt u detyrua ta mbyllë fermën e tij të pulave për shkak të dëmtimeve që i shkaktuan vërshimet në muajin janar. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 6 muaj nga ajo kohë, ai nuk ka marr asnjë kompensim për dëmet, edhe pse autoritetet qendrore kanë premtuar se do t'i shpaguajnë ato. Radio Evropa e Lirë ju drejtua qeverisë së Kosovës me pyetje për këtë çështje, por nuk mori përgjigje. Geci tregon se si pasojë vërshimeve i kanë ngordhur 12.000 pula nga 15.000 sa kishte gjithsejt. Për shkak të dëmeve që i ka pësuar edhe inventari, ai thot se është detyruar t'i shes edhe pulat e mbetura dhe ta mbyll fermën me 5 punëtorë. Nga kjo pulari, thot se ka siguruar jetesën e familjes e tij, ndërsa vlera dëmeve që ka pësuar thot se është rreth 400.000 euro.
Po nësë kanë bujtë me bëhës riparime, asë kur gjonë në fermë, se është vlere po përvalushme për biznesin të unë. Ne tash kemi të loshe edhe me banka, se kemi posë kredije, kemi posë nuk kena mujtë asë me i për cilë, në pagesat e kredive, asë kur gjonë.
Vërshimet e 19 janarit në Skënderaj kanë dëmtuar ekonomi familjare, biznese, kultura bujësore dhe infrastrukture rrugore. Si pas kryetarit të komunës Fadil Nura, dëmet kanë arritur vlerën e mbi 12.2 milion eurove. A i thotë se lista dëmeve është dërguar tek autoritetet përgjegjëse, por deri më tash nuk ka pasur përgjigje prej tyre.
E di që punën e kemi kryer mirë, dokumentacionin e nevojshme e kemi procedu, edhe Komisioni Qendror e ka rivlerësuar dhe ka proceduar në qeveri. Tani është çështje vullneti, në fund politikë s'po di, po çështje vullneti ligjore.
I vetmi kompensim që është bërë në këtë komunë sipas tij është ai nga fondi emergjent i vërshimeve, i cili është themeluar menjëherë pas vërshimeve nga vetë komuna Skënderajt. Gjatë kohë sa fondi ka qeni hapur, janë grumbulluar nga njerëz të vullnetit e mirë, bashkadetar, shoqata, fondacione dhe të tjerë mbi 414.000 euro. Ato janë darë në mënyrë proporcionale për 373 familje nga mbi 1.100 euro, thot Nura. Përveç komunës e Skënderajt, vërshimet në janar kanë përmbytur edhe zona në metrovisë të jugut, Klin dhe Istog. Si pas logaritjeve që kanë bërë komunat për kace, mbi 7.8 milion euro ka qenë vlera dëmëve në Mitrovisë të Jugut, mbi 4 milion euro në Klinë dhe rrëth 2.8 milion euro në Istog. Ndërisa të prekurit në këto komuna janë po ashtu në pritjet e kompensimit, për mbytjet përfshin fundjavën që shkoj edhe rajonin e Pejes. Dy persona humbën jetën nga përmbytjet që shkaktuan edhe dëmët të mëdha materiale. Kryetari Pejes Gazmend Muhajeri konfirmon se evidentimi dëmeve ka nisur me 26 qershor. Asociacioni Komunave të Kosovës kërkon nga qeveria vende që t'i kompensoj fillimisht dëmet e shkaktuara nga vërshimet e muajit janar. Sazan Ibrahimi, kryetari këtij asociacioni, thotë se është i domosdoshëm krijimi një fondi emergjent për t'i shmangur vonesat në kompensim.
Që politika saj për këtë kompenzimit të dëmëve të rishqyrtohen në mënyrë se të krijohet fondi emergjent për komuna, këto mjetet të bartin në nivelin lokal, në mënyrë se në nivelin lokal so më shpejt që është e mundur të bëj kompenzimin e dëmëve, jo të kaluajnë me mujt të tërë, e qëtetari të mësë kompenzohet nga nivelin sëndrove.
Në rrasë se nuk ka ndo një fatkesi natyrore, Ibrahimi thot se këto mjete do të mund t'i ktheshin nivelit qendror. Shirat e rrëmbyeshëm shkaktojnë shpesh përmbytje në Kosovë. Vlerësohet se dëmtimi shtretërve të lumenjeve si pasojë nxjerrjeve të palitshme të zhavorit kontribuan shumë në përmbytjen e zonave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qindra afgan që strehuan në Shqipëri festuan Kurban Bajramin larg shtëpisë dhe familjarëve të tyre. Edhe pse mikpritësit u kujdesën për tretin më të veçantë këtë ditë, ata u shprehën të përmalluar për më të dashurit. Gazetarja jon Dorundina Baliu ka kaluar para ditën e djeshme me ta në Shëngjin. Dëgjojmë bashk kronikën në vazhdim.
Në muzgun e natës së Kurban Bajramit, Abdul Rahman Safe i çoi 4 fëmijët e tij për të prerë flokët në përgatitje të festës. Ai ka një muaj që jeton në Shqipëri, bashkë me qindra afgan të tjerë që janë evakuuar si të përndjekur nga regjimi Taliban. Grupi radikal mori pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021. Është traditë e Bajramit të shkurtohen flokët, thot 33 vjeçari. Salloni i flokëve ku po bëheshin gati familja Safe, gjendet disa metra larg kompleksit pushimor Rafaello në zonën bregdetare të Shëngjinit në veriperëndim të Shqipërisë. Në këtë kompleks aktualisht gjenden rreth 800 afgan, disa prej të cilëve nga fundi i vitit 2021. Shumica presin dritën e gjelbër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të emigruar atje. Në ditën e Kurban Bajramit, Mahmud Rezai zgjodhi të ecë në shëtitorën rreth plazhit bashkë me djemt e tij.
Celebrating Eid in Afghanistan was better than here.
Ta festosh Bajramin në Afganistan ishte më mirë se këtu, sepse kemi mundur të vizitojmë familje tona. Edhe këtu është mirë, por po presim për viza të shkojmë në Amerikë, tregon Rezai, i cili po ashtu ka një muaj që ka arritur në Shqipëri. Ndonë se nuk ka shumë shenja feste, në shëtitorën e Shëngjinit, shihen burra e gra me veshje tradicionale afgane. Shumica prej këtyre burrave falen namazin e Bajramit në xhamin më të afërt në qytetin e Lezhës. Për Mohamed Samim Nasimin, veshja tradicionale është ndër gjërat e pakta që zgjodhi ti merrte me vete, kur u nis nga Afganistani 2 javë më parë. Deri vonë ai punonte në sektorin e logjistikës në një kompani të huaj që operonte në Afganistan.
Especially the Afghani food. Afghani food is very delicious.
Na mungojnë ushqime tradicionale. Ushqimi afgan është shumë i shishëm. Deshëm të sjellim ca fruta të thata, por nuk mundem për shkak të kufizimeve në bagazh, thot Nasimin. E bashkëshortës e tij Arizio, më së shumti i mungojnë antarët e familjes që kanë mbetur në Afganistan. Pas shëtitjes së paradites, afganët që po qëndrojnë në Shëngjin i pret dreka që përgatitet për ta në kompleksin Rafaello. Shefi kuzhinës Francola thotë se ka përgatitur ëmbëlsira për ndër të festës. Rreth 2400 afgan u evakuan në Shqipëri në gusht dhe shtator të vitit 2021, pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan. Atyre ju dha strehemi përkohshëm në Shëngjin dhe në hotele të tjera në dorës të Shqipërisë. Në bazë të një marrëveshjeje që Shqipëria ka bërë me Shtetet e Bashkuara, ata do të qëndrojnë në këtë vend derisa të rregullojnë dokumentacionin për të zhvendosur në SBA. Shumica prej afganëve me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë shprehën dëshirën që Bajramin e ardhshëm ta presin në SBA. Kurban Bajrami është ndër festat kryesore në Islam. Festa karakterizohet me pelegrinazhin e haxhillëkut dhe flijimin e kurbanit apo therrjen e dashit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shëngjini, Dorundina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Macedonia e Veriut ka ngecur që të bëjë ndryshimet e kushtetutës për përfshirjen e bakicës bullgare në preambulën e saj që është kushti kryesor për vazhdimin e bisedimeve të integrimit evropian. Por pas një takimi me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministri Macedonas Dimitar Kovacevski tha se ka marrë garanci nga Berlini se nuk do të ketë kushtëzime të tjera nga Sofia. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut nuk do të përballet me veto të reja apo kushte të tjera nga Bullgaria në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, përveç atyre që parashihen me marrëveshjen mes dy vendeve, bazuar në atë që njihet si propozimi francez. Kjo u than nga kryeministri i Maqedonisë Dimitar Kovacevski pas takimit në Berlin me kancelarin gjerman Olaf Scholz, i cili i ka garantuar se përveç ndryshimit të kushtetutës për përfshirjen e pakicës bullgare në preambulën e saj, nuk do të ketë kushtëzime tjera nga Sofia.
Сојузна Република Германија дава недвосмислено охрабрување на Северна Македонија на евроинтеграцијскиот пат до полноправно членство.
Me këtë Republika Federale e Gjermanis po inkurajon Macedonin e Veriut që të vazhdoj në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Me rëndësi të madhe është miratimi i rezolutës në Bundestagun Gjerman për mbështetjen e këtij procesi duke garantuar dhe respektuar gjuhën, identitetin dhe kulturën macedonase, ka deklaruar kryeministri Kovacevski të mërkurën në mbrëmje në Berlin. Negociatat e ndërsimit të Maqedonisë së Veriut me BE-n duhet të zhvillohen sipas agjendës dhe procedurave tashmë të përcaktuara, që të mos ketë kërkesa tjera sa i përket situatës së dy palësh midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, dhe bisedimet e ndërsimit të vazhdojnë pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese, deklaroi kancelari gjerman në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut.
So sein, dass das ein ganz regulärer Beitrittsprozess wird mit all den Verfahren, die die Europäische Union steuert. Und natürlich
un do të jemi qartë, kjo është çështje e dakorduar dhe kështu duhet të jetë. Duhet të jetë një proces i rregullt i antarësimit sipas procedurave që menaxhohen nga BE-ja. Këto janë gjëra që janë shkruar tashmë në letër dhe nuk duhet të ketë të tjera sa i përket situatës dypalëshe. Kjo është ajo pas të cilës qëndroj, ju garantoj, ka deklaruar kreu i qeverisë gjermane Scholz. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se Maqedonia e Veriut tani më nuk përballet me blokadat të jashtme, por vetëm ato të brendshme, duke aluduar në refuzimin e opozitës maqedonase për të mbështetur ndryshimet kushtetuese.
Se e ostanu asletni očekor, ustavnite izmeni, koji që se najdat pred nashtu sobranje i nashtu 120 pretedici.
Tani paraneshëm betet hapi i radhës ndryshimet kushtetuese, të cilët do të dërgohen për miratim në kuvend, dhe pres që të gjithë 120 deputetët të tregojnë sjellje shtetërore dhe të mbështesin ato, të cilët do të garantojnë të ardhmen më të mirë për shtetin dhe qytetarët, ka thënë Kovacevski. Por edhe më shumë se dy javë pas përfundimit të punës së grupit të ekspertëve, ndryshimet kushtetuese nuk kanë kaluar në qeveri, që më pas të dërgohen për miratim në kuvend. Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen paralelisht me përfundimin e procesit të skriningut deri nga mesi i muajit nëntor, por vonesat kryeministri Dimitar Kovacevski i ka arsyetuar me nevojën për siç ka thënë debate gjithëpërfshirës. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka bërë thirrje për shpejtimin e procesit, pasi për të kaluar të gjitha procedurat në vujtën së paku 3 muaj për miratimin e tyre. Kryetari i kuvendit Ala Gjaferi ka thënë se deputetët mund të punojnë edhe në muajin gusht, edhe pse kjo periudh me ligj parashihet për pushime për deputetët. Vonesat më tepër kanë të bëjnë me mungesën e votave për miratimin e tyre, pasi në vujtën 2/3 në kuvend apo 80 nga 120 votat e deputetave. Shumica parlamentare ka vetëm se 64 vota, pasi edhe disa deputete partive opozitare shqiptare kanë thënë se nuk do të mbështesin ndryshimet nëse nuk miratohet kërkesa e tyre për ndryshimin e përkufizimit të gjuhës shqipe, e cila në kushtetut njihet si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Vëmëro Dapamaneja ka thënë se do të mbështes ndryshimet në fund të procesit, apo para se Maqedonia e Veriut të bëhet antare e BE-s dhe nëse ky proces u dhëhiqet nga një qeveri i re. Por kjo kërkesë është refuzuar nga zyra e BE-s në Shkup, duke i bërë thirrje palëve që t'i përmban kornizës negociuese. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Djegja e Kuranit pranë xhamisë kryesore të Stokholmit nxiti reagime të ashpra nga disa shtete myslimane që e cilësuan atë si akt të papranueshëm e racist. Personi që e doxhi librin e shenjtë të Islamit tha se dëshironte të shprehte mendimin e tij për Kuranin. Më shumë detaje në raportin që pason. Disa shtete kanë dënuar ashpër djegjen e Kuranit, librit të shenjtë të Islamit, nga një protestues në Stokholm të Suedisë të mërkurën. Një person grisin dhe më pas doxhi Kuranin para xhamisë qendrore të Stokholmit. Ai kishte leje që të protestonte para xhamisë të mërkurën, që përkoi me ditën e parë të festës së Kurban Bajramit. Por pavarësisht se kishte dhënë leje për këtë protest, policia suedeze më pas nisi një hetim për këtë rast. Ky incident ka zemëruar Turqinë, e cila e ka cilësuar si akt të neveritshëm. Mallkoi aktin e neveritshëm të kryer kundër librit ton të shenjtë, Kuranit, në ditën e parë të Kurban Bajramit, shkroi në Twitter ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan. Është e papranueshme që lejon këto veprime anti-islame, nën pretekstin e lirisë së shprejes, mbyllja syve ndaj akteve të tilla mizore, të bën bashk fajtor, shtoj a i. Salvan Momika, 37 vjeç, që kishte ikur nga Iraku në Suedi disa vjet më parë, kishte kërkuar leje për këtë protest, përsiç kishte thënë ai për të shprehur mendimin tim për Kuranin. Para protestës, ai tha për agjencinë e lajmeve TT se dëshironte po ashtu të theksonte rëndësinë e lirisë së shprehjes. Momika shkeli Kuranin, më pas doçi disa fleta të tij, e mbylli librin dhe më pas e shqelmoi. Autorizimi policis për këtë protest erdhi disa javë pasi gjykata e apelit në Suedi refuzoi një vendim të policisë për të ndaluar dy protesta në Stockholm, ku përfshinin edhe djegjen e Kuranit. Atë botë policia suedeze ishte thirrur në shqetësime të sigurisë. Iraku ka dënuar këtë veprim të cilin e ka quajtur racist dhe të papërgjatshëm. Këto akte demonstrojnë një frym urrejtjeje dhe agresive që është në kundërshtim të parimeve të lirisë të shprehjes, u tha në deklaratën e qeverisë irakiane. Irani po ashtu ka dënuar djegjen e Kuranit, që e ka cilësuar si akt provokues dhe të papranueshëm. Qeveria dhe populli i Republikës Islamike të Iranit nuk tolerojnë një fyerje të tillë dhe fuqishëm e dënojmë këtë akt, tha zënën si ministrisë së jashtme iraniane, Nasser Kanani. Pas kësaj proteste, Maroku ka tërhequr ambasadorin e tij nga Stokholmi. Ky akt i ri fyes dhe i papërgjatshëm shpërfill ndjenjat e mbi 1 miliard muslimanëve, në kohën kur po bëhet peligrinazhi në Mekë dhe po festohet Kurban Bajrami, u tha në deklaratë. Kjo nuk është hera e parë që në Stokholm lejon protesta ku është djegur edhe Kurani. Në janar në Stockholm një person doxhi Kuranin që çoi në reagim të ashpër të Turqisë. Ky incident thelloi mospajtimet mes Ankaras dhe Stockholmit, teksa Turqia ende nuk ka ratifikuar pranimin e Suedis në NATO. Turqia ka thënë se bllokimi që i ka bërë Suedis ka të bëjë me dështimet e këtij shteti për të shtypur grupet kurde, që Ankaraja i cilëson terroriste.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë publike disa pika që tha se çojnë në shtensionimin e situatës në komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Këtë plana ai ja ka paraqitur shefit të diplomacisë së BE-s Josep Borrell javën e kaluar. Si pikë e parë, Kurti tha se Kosova është e gatshme të bëjë reduktimin e pranisë së policisë në ndërtesat komunale në veri, por kjo sipas tij bëhet vetëm nëse reduktohet dhuna në atë pjesë. Pika tjetër përfshin çasje të plotë në proceset gjyqësore të kryesve të dhunës dhe monitorimi proceseve nga ana e EULEX-it dhe organizatave jo qeveritare. Po ashtu është paraparë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme përmes peticionit për të rreqen në kryetarëve aktual, i cili duhet të përkrahet nga së paku 20% e elektoratit në atë pjesë. Dhe pika e fundit përfshin dorëzimin e autoritetit nga kryetaret aktual te kryetaret e rinj pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kurti tha se nga Serbia pritet po ashtu të bëjë tërheqjen e protestuesve të dhunshëm nga ndërtesat komunale të zotohet për bashkëpunim në paraburgimin dhe procedimin gjyqësor të kryesve të dhunës gjatë protestave në veri. Kurti tha se Serbia po ashtu duhet të ulë gatishmërinë e forcave të armatosura dhe të mos pengoj apo ndërhyjë në të drejtën e qytetarëve të përkatësisë serbe të Kosovës dhe të gjitha vërtive politike për të marrë pjesë lirshëm pas një friksim, detyrim apo ndikim korruptiv në procesin zgjedhor lokal të Kosovës. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel mbështeti idenë për një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë me qëllim uljen e tensioneve mes tyre. Mendoj se ka ardhur koha të kemi një çasje globale dhe të bëjmë hapa të qartë drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha ai. Idenë për mbajtje në një konferencë ndërkombëtare për Kosovën dhe Serbinë e shpalosi më 27 qershor Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Atë ditë Rama bisedoi në Bruksel me zyrtarë të lartë evropian, përfshirë Michelin. Shefi i diplomacisë i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se sa më i dobët të jetë presidenti rus Vladimir Putin, aq më shumë do të paraqiste një rrezik më të madh. Borrell i bëri këto komente pas rebelimit të grupit mercenar rus Wagner që shkaktoi krizën më të madhe politike në dekada në Rusi, vendin armatosur me armë bërthamore. Një Putin më i dobët është një rrezik më i madh, kështu që ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm për pasojat, tha Borrell. Forcat e sigurisë në Francë arrestuan 150 persona në natën e dytë të trazirave që nesëm pas vrasjes së një adoleshenti nga policia bëri të ditur ministri i Brendshëm Gerald Darmanin. Ai i përshkroi trazirat si të patolerueshme. Nahel, 17 vjeç, u qëllua të martën në makinën e tij, pasi nuk ndaloi kur u urdhërua. Oficeri policor që dyshohet se e qëlloi u arrestua në akuza për vrasje. Nael është personi i dytë që vritet këtë vit në Francë nga të shtënat e policisë në trafik. Vitin e kaluar 13 persona u vranë në këtë mënyrë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Do që së ndërruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshën.